Aštuntas skyrius – žmonoms. Šis skyrius buvo parašytas 1939 metais, kai AA draugijoje buvo nedaug moterų. Tuomet manyta, kad dažniausiai alkoholizmu šeimoje serga vyrai. Tačiau dauguma čia duodamų patarimų tinka ir žmonėms gyvenantiems alkoholikė, nesvarbu ar jį dar geria ar sveiksta AA draugijoje. Iki šiol savo knygoje išskyrus keletą vietų kalbėjome apie vyrus. Tačiau daugelis teiginių tinka ir moterims. Vis dažniau teikiame pagalbą ir geriančioms moterims. Visiškai akivaizdu, moterys gali susigražinti sveikatą lygiai taip pat kaip vyrai, jei priima mūsų pasiūlymus. Kiekvieno vyro girtavimas liečia ir kitus asmenis, žmoną, kuri dreba iš baimės dėl jo galimo siautėjimo, motiną ir tėvą, kurie mato, kaip žūsta jų sūnus. Vienų mūsiškių žmonos, giminaičiai ir draugai jau nebeturi rūpešių dėl gerimo problemos, kitų dar nerado laimingos išeities. Mes norime, kad anoniminių alkoholikų žmonos kreiptųsi į žmonas tų vyrų, kurie besaiko geria. Jų pasakyti žodžiai tiks beveik kiekvienam susijusiam su alkoholikų, kraujo ar meilės ryšiais. Mes anoniminių alkoholikų žmonos norėtume, kad žinotum, jog suprantame tave, kaip galbūt nedaug kas gali suprasti. Mes stengiamės analizuoti savo padarytas klaidas. Norime tave patikinti. Nėra tokios sudėtingos situacijos ir tokios didelės nelaimės, kurios negalima pataisyti. Mūsų kelias buvo labai duobėtas, tai tiesa. Gerai žinome, kas yra paminta savigarba, bejėgiškumas, savigaila, nesupratimas ir baimė. Tai ne patys maloniausi mūsų palidovai. Mus apimdavo tai sentimentali užuojauta, tai kartus apmaudas, kai kurios puldavome nuo vieno kraštutinumo prie kito, vis tikėdamos, kad vieną dieną mylimi žmonės vėl taps savimi. Mūsų pakantumas ir troškimas matyti savo vyrus aukštai pakeltomis galvomis, tokius kaip kiti, sukėlė visokiausių keblumų. Mes aukojomis, buvome nesavanaudiškos, daugybę kartų melavome, kad apsaugotume savo garbę ir vyrų reputaciją. Mes meldėmės, maldavome, buvome kantrios. Kartais juos susipuldavome, kartais bėgdavome šalin, būdavome isteriškos, palūžusios nuo teroro. Mes ieškojome užuojotos iš keršto, turėjome meilės ryšių su kitais vyrais. Mūsų namai daugelį naktų buvo virtę mūšio lauku. Rytais pasibučiuodavome ir susitaikydavome. Draugai patardavo palikti vyrą. Mes taip ir padarydavome ir visam laikui. Netrukus vėl grįždavome ir visuomet su viltimi. Mūsų vyrai iškilmingai prisiekdavo metantis gerti visiems laikams. Tikėdavome jais, kai jau nebetikėdavo ir nebūtų patikėjęs niekas. O po kelių dienų, savaičių ar mėnesių jie vėl pratrūkdavo gerti. Draugai mus lankydavo retai, nes niekas nežinojo, koks ir kada pareis namo vyras. Mes beveik neįdome ten, kur susirenka žmonės, gyvenome vos ne kaip atsiskyrėlės. Kai mus kviesdavo į kokį renginį, vyrai slapčia prisisurbdavo tiek, kad sugadindavo šventę. Neką geriau būdavo, jei jie negerdavo. Gailėdamiesi savęs, jie tik gadino malonumą kitiems. Niekuomet nesijautėme finansiškai saugios. Darbai buvo pavojuje arba prarasti. Netinka satoriai nebūtų sugebėję parvežti vyro algą į namus. Sąskaita banke tirpo kaip sniegas birželyje. Kartai sužinodome, kad jis turi kitų moterų. Ši žinia labai užgaudo širdį. Kaip žiauru girdėti, kad kita moteris supranta mūsų vyro, o mes ne. Kreditoriai, šerifai, pikti taksi vairuotojai, policininkai, valkatos, draugužiai ir net moteris, kurių kartais atsivesdavo namo. Mūsų vyrai mane, kad esame labai nesvetingos. Bambeklė, malonumų žudikė, ragana, šlapė višta. Štai kaip jie mus vadindavo. O kitą dieną vėl tapdavo savimi. Mes atleisdavome ir stengdavomės viską užmiršti. Mes norėjome išsaugoti savo vaikų meilę tėvui. Mažyliam sakydavom, kad tėvelis serga, net nesuvokėme, kaip arti tiesos esame. Jie muždavo vaikus, versdavo durų staktas, daužydavo brangius indus, išdraskydavo pienino klavišus. Sukėlė tokį pragarą, jie galėdavo išreikti pro duris, grasindami negrįžti ir gyventi su kita moterimi. Iš nevilties pačius prisigerdavome, kaip niekada anksčiau. Bet tikėta buvo tai, kad mūsų vyrams atrodo, tai patikdavo. Tuomet įsiskirdavome ir pasiemusios vaikus grįždavome į tėvų namus. Vyro tėvai mus griežtai smerkė, kad jį palikome. Dažniausiai jo ir nepalikdavome, grįždavom gyventi kartu. Kai mums ir šeimai grėzdavo skurdas, galiausiai pačios imdavome ieškotis darbo. Kai gėrimų protrūkiai tapdavo vis dažnesni, ieškojome medicinos pagalbos. Gazino ir glumino mūsų mylimųjų fiziniai ir psichiniai simptomai, gilėjanti graužatis, depresija ir nevisa vertiškumas. Kantriai ir monotoniškai, lyg voverės rate, keldomės po kiekvieno nepavykusio bandymo rasti tvirtą pagrindą po kojomis. Pasiekėme paskutinį etapą, vyrai atsidūrė sanatorijose, reabilitacijos įstaigose, ligoninėse, kalėjime. Kartais matydavome triukšmingą klėdėjimą ar beprotybę. Mirtis dažnai būdavo šalia. Savaime suprantama, tokiomis sąlygomis mes darėme klaidų. Kartais dėl to, kad nesupratome, kas yra alkoholizmas. Retsykiais miglotai nutuokdavome, kad turime reikalų su ligotu žmogumi. Jei būtume iki galo suvokusios alkoholizmą, tikriausia būtume elgėsi visai kitaip. Kaip žmona ir vaikus mylintis vyras gali būti toks nemastantis, šiurkštus ir žiaurus. Toks žmogus nebeturi jokios meilės, galvojame. Kai tik patikėdavome, kad jie beširdžiai, vyrai nustebindavo mūsų savo dėmesiu ir ryžtu keistis. Neilgam tapdavo tokie pačvelnus ir savi, kad vėliau atgimusius meilės jausmus vėl sudaužytų į šipulius. Paklausti, kodėl vėl ėmė gerti, jie kvailai teisindavosi arba nieko neatsakydavo. Tai buvo nesuvokama ir skaudu. Kaip galėjome šitaip apsirikti tekėdamos, gerintis jie būdavo mums svetimi, kartais atrodė, jog mus skyrė aukštą sieną. Tokie nepasiekiami jie buvo. Jei ir nemyli savo šeimų, kaip gali taip trumparegiškai elgti su pačiai savimi, kur dingo jų nuovokumas, sveikas protas, valios stiprybė. Kaip jie nemato, kad gerti tai žlugdyti save. Kodėl sutikdavo su šia mintimi ir po to tučtojų prisigerdavo? Tai tik keletas klausimų kylančių galvoje moters turinčios vyrą alkoholiką. Vilėme ši knygai, kai kuriuos jau atsakė, galimas dalykas, tavo vyras gyvena keistame alkoholizmo pasaulyje, kur viskas yra iškreipta ir perdėta. Tu jauti, kad savo gerąją pusę jis tikrai myli tave. Be abejo, yra toks dalykas kaip nesusikalbėjimas, tačiau beveik visada alkoholikas tik atrodo nemylintis ir nejautrus. Jis kalba ir daro pasibaisėtinus dalykus dėl to, kad serga ir yra sudarkytas alkoholiu. Šiandien dauguma mūsų vyrų yra pavyzdingesni vyrai ir tėvai nei kada nors yra buvę. Pasisteng nesmerkti savo vyro alkoholiko, kad ir ką jis sakytų ar darytų. Jis yra vienas iš daugelio sunkiai sergančių ir nesveikai mąstančiųjų. Kai gali elgti su juo taip, lyg sirgtų plaučių uždegimu, vos tik vyras supykdys tave, prisimink, kad jis labai sunkiai serga. Anksčiau išdėstytoms mintims galėjo viena išimtis. Mes suvokėme, kad kai kurių vyrų ketinimai tikrai blogi. Tuomet nedidžiausia kantrybė nepadės. Tokio charakterio alkoholikas netruks panaudoti šį skyrių kaip vėzdą virš tavo galvos, neleisk jam to daryti. Jei esi įsitikinusi, kad jis yra būtent toks žmogus, geriau palik jį. Ar būtų teisinga leisti jam sugriauti tavo ir tavo vaikų gyvenimą? Juo labiau, kad jis žino būdą nustoti gerti ir nebeskriausti artimųjų. Žinoma, jei tam yra pasirengęs. Problema, su kuria bandai susidoroti, paprastai priklauso vienai iš keturių kategorijų. Pirmoji. Galbūt tavo vyras tiesiog daug geria. Jis gali gerti nuolat arba smarkiai geria tam tikromis progomis. Galbūt išleidžia per daug pinigų alkoholiui. Prastėja jo psichinė ir fizinė būklė, tačiau jis to nepastebi. Kartais jis pastato į keblę padėti tave ir tavo draugus. Jis įsitikinęs, kad gali valdytis gerdamas, gėrimas niekiek jam nekenkia, jo versle gerti net būtina. Veikiausiai jis įsižeis pavadintas alkoholiku. Tokių žmonių pasaulyje marios. Kai kurie ateityje jums vartoti saikingiau arba iš vis nustos, kiti gers toliau. Pastarieji, jų nemažai, po kurio laiko taps tikrais alkoholikais. Antroji. Tavo vyras nebesivaldo, nes jau nepajėgia nustoti gerti, net kaip pats to nori. Gerdamas visiškai paleidžia vadžias. Jis pripažįsta, kad tai tiesa, tačiau yra įsitikinęs, kad jam pavyks susitvarkyti. tavo padedamas arba vienas pats jis jau išbandė įvairius būdus alkoholį vartoti saikingai ar nevartoti iš viso. Gal jis jau praranda draugus, šiek tiek prastėja darbo reikalai. Kartais jis sunerimsta, tai mūsų vokti negali jis gerti kaip kiti žmonės. Kad nuramintų nervus, kartais išgeria ryte arba grūšnuoja per visą dieną. Po sunkių gėrimo priepolių jis graužiasi ir prisipažįsta tau, kad nori nustoti. Atsigavęs vėl ima mąstyti, kaip kitą kartą išgerti saikingai. Mes manome, kad tokiam žmogui gresia pavojus. Jis turi būdingų tikro alkoholiko bruožų. Ko gero jis dar gali pakankamai sėkmingai rūpintis verslu, jokių būdų dar nėra visko sugriovęs. Apie tokius sakome, jis nori norėti nustoti. Trečioji. Šis vyras pažengęs daug toliau nei antrasis. Jis buvo panašus į aną, tik dabar jam dar prasčiau. Draugai nuo jo nusigrėžė, iš namų beveik nieko nelikė, jis jau nebesugeba dirbti. Galbūt į namus jau buvo kviečiamas gydytojas, prasidėjo varginančios kelionės po ligonės ir reabilitacijos klinikas. Jis pripažįsta, kad negali gerti kaip kiti žmonės, bet nesupranta, kodėl. Įsikibęs laikosi minties, kad ras būdą išmokti gerti. Jis galbūt jau pasiekė ribą, kai desperatiškai nori liautis gėręs, bet nepajėgė. Šiuo atveju kyla daug naujų klausimų, juos pabandysime atsakyti. Tokia situacija teikia vilčių. Ketvirtoji. Veikiausiai tu turi vyrą, dėl kurio visiškai netekai vilties. Jis jau pabuvojo įvairiose gydyklose. Girtas smurtauja arba atrodo visai pamišęs. Kartais prisigeria pakeliui iš ligonės į namus. Galbūt jis jau patyrė baltosios karštinės priepolių. Gydytojai lingavo galvą ir patarė jį kur nors uždaryti. Galbūt tu net buvai pareigota jį izoliuoti. Iš tiesų vaizdas netoks baisus, kaip atrodo. Daugelis mūsų vyrų tai patyrė. Vis dėlto jie pasveiko. Grįžkime prie pirmojo vyro. Kad ir labai keista, su juo itin sunku rasti bendrą kalbą. Jam patinka gerti. Tai audrina jo vaizduotę. Prie viskio taurės draugai tampa artimesni. Galbūt ir tau patinka su juo išgerti, jei tik jis neprisiliuobė. Jūs praleidote daug malonių vakarų prie židinio šnekučiuodamiesi ir grukšnodami. Gali būti, kad jums abiems patinka vakarėliai, kurie be alkoholio būtų nuobodus. Mums taip pat patiko. Mes gerai leidome laiką. Juk žinome, alkoholis palengvina bendravimą. Kai kurios, bet ne visos, manome, kad protingai vartojamas alkoholis turi savo privalumų. Pirmoji sėkmės sąlyga – tu niekada neturi pykti. Net tuomet, kai vyras tampa nepakenčiamas ir tenka laikinai palikti, išeik nerodydama pagiežus. Tau labiausiai reikalinga kantrybė ir pusiausvyra. Antra, mes manome, kad niekada neturėtum sakyti, kaip jis turi elgti su savo gėrimo įpročiais. Jei jam toptals mintis, kad esi niurzga ir bambeglė, tu neturi jokių galimybių padėti. Jis panaudos tai kaip dingsti gerti dar daugiau pasakys, kad buvo neteisingai suprastas. Vakarais gali likti vienišą, nes jis ieškos pagodos ir ne visada kito vyro draugijoje. Pasirūpink, kad vyro girtoklystė nesugadintų jūsų santykių su vaikais ar jūsų draugais. Jiems reikia tavo draugijos ir paramos. Gyventi visą vertį ir prasmingą gyvenimą įmanoma net tada, kai vyras ir toliau geria. Mes pažįstame moterų, kurios nei kiek nesutrikusios, net jaučiasi laimingos ir tokiomis aplinkybėmis. Netiduok viso širdies savo vyrui perauklėti. Tau gali nepavykti, kad ir kaip stengtumeisi. Žinome, šių patarimų kartais sunku laikytis, tačiau jų laikydamasi patausausi save. Galbūt vyras ims vertinti tavo supratingumą ir kantrybę. Tai sudarytų galimybę draugiškai pasikalbėti apie jo problemas dėl alkoholio. Pasisteng, kad jis pirmas prabiltų šią temą. Diskutuodama, stengis nekritikuoti. Geriau pabandyk įsivaizduoti save jo vietoje. Leisk jam suprasti, kad nori padėti, o nekritikuoti. Tokiame pašnekesyje gali pasiūlyti perskaityti šią knygą ar bent jos skyrių apie alkoholizmą. Prisipažink jam, kad esi susirūpinusi. Nors gal visai be reikalo. Manai, kad jis pats turėtų geriau suvokti savo problemas ir aiškiai suprasti, koks pavojus jam grėsia, jei gers be saiko. Parodi, kad tiki jo gebėjimu nustoti ar gerti saikingai, pasakyk, kad visai nenori gadinti jam nuotaikos. Tu nori tik vieno, kad jis pasirūpintų savo sveikatą. Taip gali paskatinti jį pasidomėti alkoholizmu. Veikiausiai tarp jo pažįstamų yra keletas alkoholikų. Galėtum pasiūlyti jums abiem su jais pabendrauti. Girtuokliai mėgsta padėti vieni kitiems. Gal vyras norėtų su kuo nors iš jų pasikalbėti. Jei vyro toks susitikimas nedomina, būtų geriausia daugiau nekalbėti apie alkoholizmą. Jei jūsų pokalbis buvo draugiškas, tavo vyras dar grįš prie šios temos. Galbūt teks ilgai ir kantriai laukti, tačiau laukti verta. Tuo tarpu tu gali padėti kito sunkaus girtuoklio žmonai. Jei laikysiesi šių nuostatų, vyras liausis gėręs arba gers saikingiau. Tarkime, tavo vyras atitinka antrosios kategorijos tipą. Su juo elgiamasi taip pat kaip ir su pirmuoju, tačiau po kitų išgertųjų paklaus, ar jis iš tikrųjų norėtų visiškai nustoti. Neprašyk, kad nustoti gerti dėl tavęs ar kieno kito, tiesiog ar jis pats to norėtų? Tikėtina, kad jis norėtų. Parodyk jam šią knygą ir papasakok, ką sužinojai apie alkoholizmą. Pasakyk, kad knygos autoriai išmano reikalą, nes patys yra alkoholikai. Papasakok kelias įdomias tavo perskaitytas istorijas. Jei manai, kad vyras drovėsis dėl dvasinių dalykų, pasiūlyk jam užmesti akį į skyrių apie alkoholizmą. Tuomet galbūt susidomės ir perskaitys visą kitą. Jei jis viską priima susidomėjęs, tavo parama bus labai svarbi. Jei nerodo didelio susidomėjimo ar mano nesas alkoholikas, siūlome palikti jį ramybėje. Neskubink jo gyventi pagal mūsų programą. Ši sėkla jau pasėta jo galvoje. Jis žino, kad tūkstančiai panašių į jį pasveiko. Tačiau neprimink to po išgertuvių. Jis gali būti piktas. Gali būti, kad anksčiau ir vėliau užkups įskaitant šią knygą dar kartą, lukterik. Kol besikartojantys nuopoliai įtikins įimtis veiksmų, nes kuo labiau skubinsi, tuo labiau nutolinsi jos veikimą. Jei tavo vyras atitinka trečiąjį tipą, tau galbūt pasisekė. Būdama tikra, kad jis nori liautis gėręs, tu galėjai pas jį su šią knygą smagi, tarsi būtum radusi lobį. Gal jis nebus toks entuziastingas kaip tu, tačiau tikrai perskaitys knygą ir ko gero iš karto imsis programos. Jei taip ir nebus, tau veikiausiai neilgai liko laukti, neturėtum jos skubinti. Leis nuspręsti pačiam. Gerai nusiteikusi, stebėk jo girtuokliavimą, kalbėk apie jo būseną, arba šią knygą tik jam pirmam apie tai prabilus. Kai kuriais atvejais geriau, kad knygą parodytų ne šeimos narys. Asmenys iš šalies gali pagreitinti veiksmą, nesukeldami priešiškumo. Jei tavo vyras normalus individas, tikimybės veikti pasiekus šią stadiją didelė. Gali atrodyti, kad ketvirtas tipas yra ganėtinai beviltiškas. Tačiau taip nėra. Daugelis anoniminių alkoholikų buvo tokie. Dėl jų visi buvo praradę viltį. Pražūtis atrodė neišvengiama. Vis dėlto dažnai tokie vyrai sveiko įspūdingai ir iki vaizdžiai. Yra išimčių, kai kurie yra tiek pažeisti alkoholio, kad negali nustoti gerti. Kartais alkoholizmą komplikuoja kiti sutrikimai. Geras gydytojas ar psichiatras gali pasakyti, ar tos komplikacijos rimtos. Bet kuriuo atveju pasistenka, tavo vyras perskaitų šią knygą. Jis gali susižavėti ją. Jei guli kurioje nors gydymo įstaigoje, o perskaitęs knygą įtikinėja tave ir gydytoja, kad šį kartą susims rimtai, suteik jam progą išbandyti mūsų metodus. Žinoma, jei tik gydytojas nemano, kad jo protinė būklė pavojinga ar itin nenormali. Mes beveik įsitikinusios, kad šie patarimai teisingi. Metų metus dirbome su alkoholikais uždarytais įvairiuose įstaigose. Nuo tada, kai ši knyga buvo išspausdinta pirmą kartą, AA ištraukė tūkstančius alkoholikų iš įvairių psichiatrijos klinikų ir ligoninių. Dauguma niekada ten nebegrįžo. Tokia Dievo galybė. Gal tavo situacija kitokia nei prašytojai? Galbūt tavo vyras laisvėje, tačiau turėtų būti uždarytas. Kai kurie vyrai negali ar nenori įveikti alkoholizmo. Kai jie tampa pernelyg pavojingi, geriau juos izoliuoti. Žinoma, būtinai pasitarus su geru gydytoju. Tokių vyrų žmonos ir vaikai siaubingai kenčia. Bet nemažiau kenčia ir pats vyras. Kartais tenka pradėti gyvenimą iš naujo. Mes pažįstame moterų, kurios tai padarė. Jei tokia moteris renkasi dvasinio gyvenimo kelią, jai sekasi daug geriau. Jeigu tavo vyras geria, matyt, kremtiesi dėl to, ką apie jūs galvoja kiti žmonės. Ir tiesiog nekenti susitikimų su draugais. Tu vis labiau ir labiau susisklendi savyje, manai, kad visi tik ir aptarinėja padėti jūsų namuose. Vengi kalbėti šią temą net su savo tėvais. Tu nežinai, ką pasakyti vaikams. Kai vyras įsisiautėja, tampi virmančiai iš baimės atsiskyrė, kuri lengviau atsikvėptų, jei nebūtų tokio išradimo kaip telefonas. Mums atrodo, čia nėra ko gėdytis. Nebūtina iki smulkmeno aptarinėti savo vyrą, bet apie jo lygą gali ramiai pasakyti savo draugams. Tik stengis jam nesudaryti keblumą ar pakenkti. Tinkamai paaiškums į žmonėms, kad vyras yra sergantis žmogus, tu pradedi kurti naują atmosferą. Kai tavo draugai įgis daugiau supratimo, išnyks tarp jūsų atsiradę barjerai. Tu nebesigėdisi, nesijausi, kad turi atsiprašinėti. Esą tavo vyro silpnas charakteris. Galbūt jis turi kitų ydų, bet tik ne šią. Atsikrašius į drovėjimus, įrodydama drąsą ar kilnumą, tu visai kitaip pasijusi tarp žmonių. Tos pačios nuostatos galioja bendraujant su vaikais. Jei girtas tėvas su jais ginčiasi, geriausia nepalaikyti ni vienos pusės, nebent vaikus prireiks nuo jo ginti. Savo energiją panaudok kurti abipusių supratimų grįstiems santykiams. Taip sumažinsi klaikiai įtampą, kuri tvyro kiekvieno girtuoklio namuose. Kai vyras būdavo girtas, labai dažnai jausdavo pareigą sakyti jo darbdaviui arba draugams, kad jis serga. Kiek galėdamas tenkis neatsakinėti į tokius klausimus. Leisk vyrui aiškintis pačiam. Tavo noras apsaugoti jį neturi versti tave meluoti žmonėms, ką jie turi teisę žinoti, kur jis yra ir ką veikia. Aptark tai su juo, kai yra blaivus ir geros nuotaikos. Paklaus, ką turėtum daryti, jei jis vėl įveltų tave į tokią situaciją. Tik pasisteng nerodyti apmaudo dėl paskutinio tokio atveju. Yra dar viena kaustanti baimė. Galbūt nerimauji, kad vyras praras darbą. Tu galvoji apie gėdą ar sunkius laikus, kurie uždžius tave ir jūsų vaikus. Visa tai gali atsitikti, arba jau buvo atsitikę ne vieną kartą. Jei tai vyks dar sykį, pažvelk į viską kitų žvilgsnių. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Galbūt šį kart vyras įsitikins, kad reikia mesti gerti visiems laikams. Dabar žinai, kad panorėjęs jis gali liautis gėręs. Kiek kartų ši baisi nelaimė buvo tikras įsigelbimas, nes atvėrė kelią rasti Dievą. Jau minėjome, laikantis dvasinių principų gyvenimas labai palengvėja. Jei Dievas gali išvaduoti iš užbūto alkoholizmo liūnų, jis gali spręsti ir kitas tavo problemas. Mes žmonos suvokėme, kad mes neišimtis. Mūsų irgi buvo apėmusi puikybė, savigaila, tuštybė ir visa kita, kas būdinga egocentriškai asmenybei. Mums nebuvo svetimas savanaudiškumas ar nesažiningumas. Kai dvasinius principus ėmė taikyti mūsų vyrai ir mes panorėjome gyventi kaip jie. Pradžioje netikėjome, kad mums reikia tokios pagalbos, manėme esančios gana geros moterys ir būtume dar puikesnės, jeigu mūsų vyrai negertų. Mintis, jog esame per geros, kad mums reikėtų Dievo pagalbos, buvo išties neprotinga. Dabar stengiamės taikyti dvasinius principus visose savo gyvenimo srityse. Matome, kad toks mūsų elgesys išsprendžia asmenines problemas. Vėliau pajuntame, kad dingo baimė, nerimas, neliko užgautų jausmų. Tai nuostabu. Norime paskatinti tave išbandyti mūsų programą. Nieko negali būti naudingesnio tavo vyro, kaip iš esmės pasikeitusi nuostata jo atžvilgiu. Dievas parodys, kaip tai padaryti. Būk su savo vyru, jei tik gali. Jei kartu su vyru radote išeitį iš tokio sunkaus dalyko kaip alkoholizmas, tu būsi labai laiminga. tačiau visos problemos išsik neįsispręs. Naujojoje dirboje sudygo sėkla, bet aukti dar tik pradeda. Nepaisant ką tik patirto džiaugsmo, bus ir pakilimų, ir nuopolių. Su jumis liko daugelis senų problemų, kitaip ir negali būti. Tavo ir vyro tikėjimas ir nuoširdumas patirs išbandymų. Tokias situacijas turėtum laikyti savijaukos dalimi. Jos mokys tave gyventi. Tu klysti, tačiau klaidos neapkartins gyvenimo, jei įdėsi pastangų. Atvirkščiai gausi iš jų naudos. Įveikus sunkumus tavo gyvenimą lydės didesnė sėkmė. Kartai susidursi su tokiais nemalonumais, kaip susierzinimas, užgauti jausmai, apmaudas. Gal vyras elgsis neprotingai ir tu norėsi jį pakritikuoti. Jei pradėsi ginčytis, šis mažas debesėlis horizonte gali prišaukti grėsmingą audros debesį. Tokie šeiminiai barniai labai pavojingi, ypač tavo vyrui. Dažnai tave užgaus atsakomybės našta, išvengti ginčių arba juos kontroliuoti. Niekada nepamirš, kad apmaudas alkoholikų yra mirtinai pavojingas. Mes neturime omeny, kad tau visuomet reikia sutikti su vyru, kai jo ir tavo nuomonė šiek tiek skiriasi. Tiesiog nekritikuok vyro ir stenkis, kad nesutarimai nekeltų apmaudų. Judu su vyru pamatysite, su rimtomis problemomis galite susidoroti daug lengviau, nei su kasdieniais rūpesčiais. Kai kitą kartą tarp jūsų įsiplieks karštas ginčas, nesvarbu kokia tema, būtų puiku, jei vienas iš jūsų nusišypsotų ir pasakytų. Tai jau darosi rimta. Atsiprašau, bet aš susinervinau. Pakalbėkime apie tai vėliau. Jei tavo vyras bando gyventi remdamasis dvasiniais principais, jis taip pat stengsis išvengti nesutarimų ar ginčių. Vyras žino, kad yra skolingas tau daug daugiau nei blaivybė. Jis nori atsilyginti, tačiau nesitikėk pernelyg daug. Jo dabartinio mąstymo ir elgesio įpročiai formavosi ilgus metus. Svarbiausia yra kantrybė, pakantumas, supratimas ir meilė. Būk jam tokia ir jis atsakys tuo pačiu. Laikykis taisyklės. Gyvenk ir leisk gyventi kitam. Jeigu abu norite atsikratyti savo trūkumų, nebus reikalo vienas kitą kritikuoti. Mes moterys turime susikūrusius idealaus vyro paveikslą ir trokštame, kad mūsų vyras būtų į panašus. Visiškai natūralu, jam metus gerti norime, kad jis iš karto taptų toks, apie kokį svajojome. Tikėtina, jog dar taip nėra, nes jis kaip ir tu, ką tik pradėjo bręsti. Būk kantri. Dažnai apima apmaudas, kad mūsų meilė ir lojalumas nepagydė vyrų nuo alkoholizmų. Mums neprieširdies mintis, kad ši knyga ar darbas su kitu alkoholiku per keletą savaičių padaro tai, ko mes siekiame metų metus. Tokiomis akimirkomis pamirštame, kad alkoholizmas yra liga, su kuria rungtis esame visiškai bejėgiai. Vyras pirmas pasakys, kad tavo pasiaukojimas ir rūpestis paskatino jį pabusti dvasiškai. Jis seniausiai būtų palūžęs, jei ne tu. Kai tave planko apmaužios mintis, staptelk ir prisimink, už ką turi būti dėkinga. Nepaisant visų nelaimių, jūsų šeima vėl kartu, alkoholis daugiau nebekelia rūpesčių. Judu drauge kuriate ateitį, apie kokią nei nesvajojote. Galbūt yra sunku ir dėl to, kad tu pavydi savo vyro dėmesio, skirto kitiems, ypač alkoholikams. Labai trokšti būti su juo. O jis praleidžia ištisas valandas, padėdamas kitiems vyrams ir jų šeimoms. Manai, kad dabar jis turi priklausyti tik tau. Iš tikrųjų, jam būtina dirbti su kitais žmonėmis, kad išsaugotų savo blaivybę. Kartais jis taip įniksi veiklą, kad taps visiškai tau nedėmesingas. Jūsų namuose pilnas svetimų žmonių. Galbūt kai kurie tau nepatinka. Jis labai susirūpinęs jų bėdomis ir visiškai nesidomi taviškėmis. Nedaug peši, jei išsakysi visą tai primygtinai reikalausi dėmesio savo. Manome, atvėsinti jo entuziazmą dirbti su alkoholikais yra didelė klaida. Tu turėtum kiek galėdama jam padėti. Siūlome tau pasidalyti mintimis su naujų jo draugų alkoholikų žmonomis joms reikia patarimų ir meilės moters, kuri išgyveno tai, ką tu. Gali būti, kad jūs su vyru ilgai gyvenote atsiskyrę, nes girtuokliavimas dažnai izoliuoja nuo visuomenės ir alkoholiko žmoną. Taigi veikiausia, ieškai naujų interesų ir naujos gyvenimo prasmės nemažiau nei tavo vyras. Jei bendradarbiausi užuot priekaištavusi, pamatysi, jo besaikis entuziazmas sumažės. Jums abiems pabus naujas atsakomybės už kitus jausmas. Tu lygiai kaip ir vyras turėtum pradėti mąstyti, ką gali duoti pasauliui, o nerūpintis, kiek gali gauti. Dėl to tavo gyvenimas neišvengiamai taps turtingesnis. Tu neteksi senojo gyvenimo, kad atrastum daug geresnį. Galbūt tavo vyras, laikydamasis naujų nuostatų, pradės gyventi labai gražiai, tačiau nepaisant dabarties puikumo, vieną dieną jis gali pareiti namo girtas ir labai tave nuliūdinti. Jei esi įsitikinusi, kad jis iš tikrųjų nori liautis gėręs, neturėtum jaudintis. Aišku, būtų geriau, jei neatkristų nei karto, kaip daugelio mūsų vyrai. Bet kai kuriais atvejais tai jokių būdų nėra bėda. Tavo vyras iš karto supras, kad privalo imtis dvasinio darbo su dvigubo jėga, jei nori išlikti. Nereikia priminti, kad jis matyti dėjo per mažai dvasios pastangų, jis pats tai suvoks. Padrasink ir pasteirau, kuo dar galėtum padėti. Menkiausia tavo baime ar nepakantumas gali sumažinti tavo vyro galimybės veikti. Silpnumo akimirką jis gali pasinaudoti tavo antipatiją jos veiksantiems draugams, kaip viena iš beprotiškai menkų priežasčių išgerti. Mes niekada ir jokių atvejų nebandome tvarkyti vyrų gyvenimo, kad apsaugotume juos nuo pagundų. Net mažiausias bandymas organizuoti jos susitikimus ar reikalus taip, kad būtų apsaugotas nuo pagundos, bus pastebėtas. Leisk jam pasijusti visiškai laisvam, teina kur nori, tai svarbu. Nekaltink savęs, jei jis išgėri. Dievas pašalino arba nepašalino tavo vyro alkoholio problemą. Jei nepašalino, geriau tai suvokti iš karto, tuomet jūsų vyru galite grįžti prie programos pradžios. Kad išvengtumėte dar vieno atkričio, atiduokite į Dievo rankas problemą ir viską, kas su jie susiję. Davėme tau labai daug nurodymų ir patarimų. Gali atrodyti, kad mes pamokslaujame. Atsiprašome, jei tai pasijautė. Pačios neįtin mėgstame klausyti žmonių, kurie skaito mums paskaitas. Tai, ką papasakojame, grįsta patirtimi, kartais net labai skaudžia. Mes įgyjome patirties per didelį vargą. Štai kodėl trokštame, kad suvoktum ir išvengtum nereikalingų sunkumų. Galbūt netrukus tu būsi viena iš mūsų, sakome tau, sėkmės. Te laimina tave Dievas. Al-Anono šeimų grupių draugija buvo įsteigta maždaug 13 metų po to, kai parašytas šis skyrius. Nors tai savarankiška organizacija, veikianti atskirai nuo AA, ji naudoja bendruosius AA programinius principus. Jais vadovaujasi vyrai, žmonos, giminaičiai, draugai ir kiti alkoholikų artimieji. Šie puslapiai, kad ir skirti tik žmonoms, įvardė problemas, su kuriomis gali susidurti visi aukščiau minėtojai. Al-Atinas yra Al-Anono padalinys paaugliams alkoholikų vaikams.